Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Jau porą laidų mes su jumis žvelgiame į šios knygos ketvirtąjį skyrių, kurio tema – Kristus viršesnis už Jozuje ir Kristus pranašesnis už Senojo testamento laikų kunigus. Po maldos mes su jumis pratęsime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti temos dalį Kristus viršesnis už Jozuje. Aš jums priminimui perskaitysiu mūsų išnagrinėtas eilutes ir mes toliau tęsime apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame, kad šį vakarą galime būti tavo akivaizdoje. Ir už gyvenimą Kristuje Jėzuje, kurį dovanoji kiekvienam, kuris atsigrėžia į tave, kuris pripažįsta savo neįgalumą dėl nuodėmis. Ir kuris pasišaukia tavo sūnų į savo širdį, kaip viešpatį ir gelbėtoją. Ačiū tau, kad jisai šiandien yra išaukštintas lygi dangaus. Yra tavo aukštybės dešinėje. Jo kraujo galia yra nuplautos mūsų nuodėmis. Mes dėkojam tau už jį. Ir dėkojam, kad jisai pajėgus šiandien išlaikyti kiekvieną tikintį tą galę, kurią tu paženklini tuos, kurie atsigrįžė į tave. Ačiū tau, dangaus Dieve, už tavo žodį, gyvybės žodį, kuris kaip dviešmenis kalavijas sminga į mūsų širdis. Prašom, padėk mums šį vakarą girdėti tave, priimti tuos pamokymus ir būti tavo žodžio vykdytojais. Tu meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi, Kristus viršesnis už Jozuje. O mes įtikėjusieji einame į atilsio šalį, kaip jo pasakyta, todėl aš užsirūstinęs prisiekiau, jie neįžengs į mano atilsio šalį. Tiesa, Dievo darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sutvėrimo. Vienoje vietoje jis yra pasakęs apie septintąją dieną. Septintąją dieną Dievas ilsėjosi po visų savo darbų. Ir vėl, anoje vietoje, jie neįžengs į mano atilsio šalį. Kadangi kai kuriems skirta įžengti, o tie, kurie pirma gavo gerąją naujieną, neįžengė dėl neklusnumo, jis ir vėl nustato dieną, šią dieną. Po tiek laiko kartodamas Dovido lūpomis, kas ir kadaise buvo pasakyta. Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Jeigu Jozuė būtų juos įvedęs į atilsį, Dievas jau nebūtų kalbėjęs apie kitą, vėlesnę dieną. Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis. Nes kas įžengia į atilsio šalį, ilsisi po savo darbų panašiai kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. Tad stenkimės įžengti į aną atilsį, kad niekas nebenupultų sekdamas neklusniųjų pavyzdžių. Ir mūsų nebaigta nagrinėti 12 šios skyriaus eilutė. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų, ir teisė širdies sumanimus bei mintis. Hebrajams laiško 4 skyriaus 12 eilutė. Iš tikrųjų, ši eilutė prasideda žodeliu nes ir mes apie tai jau kalbėjome praėjusią laidoje bei aptarėme pasakymą Dievo žodis. Toliau skaitome, kad Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šioje eilutėje pavartotas graikų kalbos žodis energės. Jis reiškia teikiantis energijos. Taigi Dievo žodis yra gyvas ir skatina veikti. Aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Kai mokiausi seminarijoje, vienas profesorius mums, jauniems pamokslininkams, sakė: skelbdami Dievo žodį, prisiminkite, kad tai greitas ir aštrus kalavijas, bet dviašmenis. Viena pusė kirs susirinkusiesiems, kita jums. Tad nepamokslaukite to, ko nesakote sau. Tarnaudamas pastoriumi, dažnai pamokslaudavau sau. Net jei niekam kitam pamokslas netikdavo, jis tikdavo man. Vienas bičiulis juokėsi iš manęs, kai aš įrašinėjau radio laidas. Jis sako: tu sėdi vienas studijoje ir kalbi su savimi. Jis teisus. Mano parengtos Biblijos pamokos dažnai tokios ir būna. Kitaip tariant, aš kalbu sau. Net jei šios pamokos neras atgarsio radio klausytojų širdyse, ras atgarsį manojoje. Dievo žodis yra skvarbus dviašmenis kalavijas. Jis kerta ne tik kitam, bet ir jums. Riomenys kelbėja. Apaštalas Paulius pirmame laiške Tesalonikiečiams, antros skyriaus 13 eilutėje rašo: todėl mes be paliovos dėkojame Dievui, kad priėmę iš mūsų išgirstąjį Dievo žodį, jūs priėmėte jį ne kaip žmogaus žodį, bet tokį, koks jis iš tikrųjų yra, kaip Dievo žodį, kuris veikia jumyse tikintieji. Tesalonikos tikintieji priėmė žodį ne kaip paprastą žmogaus žodį, bet kaip Dievo žodį. Pirmo laiško Korintiečiams antros skyriaus 4 eilutėje apaštalas Paulius sako: mano kalba ir mano skelbimas buvo neįtikinantys išmintie žodžiai, o dvasios galybės parodymas. Mums rašo žmonės, klausantys šių Biblijos studijų. Kai kurie iš jų per žodį įgyjo gelbstinti Kristaus pažinimą, patyrė krikščioniško tikėjimo džiaugsmą ir malda jiems ėmė teikti malonumą. Mėly bičiuliai, toks Dievo žodžio tikslas. Jis pakeis jūs ir jūsų gyvenimą. Yra toks posakis: arba Dievo žodis neleis jums nusidėti, arba jūsų nuodėmė neleis jums priimti Dievo žodžio. Reikia pripažinti, kad daugelis tikinčiųjų Dievo žodžio studijoms neskiria pakankamai laiko. Ta pati galima pasakyti ir apie kai kuriuos pamokslininkus. Pamokslininkams naudinga tikinčiuosius nuosekliai mokyti Biblijos, tai yra iš eilės studijuoti visas šventojo rašto knygas. Net jei tai nebūtų naudinga tikintiesiems, būtų labai naudinga pačiam pamokslininkui. Kiekvienoje bažnyčioje, kurioje tarnavau pastoriumi, išnagrinėjome Bibliją nuo pradžios iki galo. Man tai buvo be galo naudinga, nes, kaip rašoma šiame laiške, Dievo žodis gyvas, veiksmingas ir aštrus. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos. Daugelis žmonių, bandydami atskirti dvasę nuo sielos, kuria išradingas psichologinės teorijas. Bet ar žinote, kad tik Dievo žodis pajėgus atskirti sielą nuo dvasios? Mes su jumis to padaryti negalime. Kalbėdamas apie žmogaus sielą ir apie tai, kad Dievas suteikė mums šventąją dvasę, staiga susivokiu, jog nebeskiriu sielos nuo dvasios. Tai gali padaryti tik Dievo žodis. Kartai šventajame rašte žodžiai siela ir dvasia vartojami kaip sinonimai, o kartai šios savukos atskiriamos. Tik Dievo žodis gali atskirti sielą nuo dvasios. Iki sanarių ir kaulų smegenų. 32 psalmės 3 eilutėje skaitome, kad žodis gali prasiskverbti net į mūsų fizinį kūną. Ir teisę širdies sumanimus bei mintis. Šioje eilutėje pavartotas graikų kalbos žodis iš tikrųjų reiškia ne teisę, o kritikuoja. Reikia pripažinti, kad šiandien daugelis žmonių kritikuoja Dievo žodį. Tačiau būtent Dievo žodis yra tikrasis teisėjas ir kritikas. Jis teisė jūs ir mane. Joks žmogus negali teisti Dievo žodžio. Galbūt jums kyla klausimas, kodėl? Taip yra dėl daugelio priežasčių. Viena iš jų yra ta, kad Biblija - unikali knyga. Dievo žodį per 1500 metų laikotarpį užrašė maždaug 45 autoriai. Daugelis iš jų niekada nebuvo susitikę ir negirdėjo vienas apie kitą, tačiau jie visi liudija šlovingą išganimą. Taigi, joks žmogus negali teisti tokios nepaprastos knygos. Kartą turėjau progos pasiklausyti nuostabaus Šekspyro dramų tyrinėtojų. Daugelis kritikų būna išpuikę, bet šis išsiskyrė nuolankumu. Baigdamas savo paskaitą jis tarė: šiandien aš bandžiau aptarti Šekspyro veikalus, tačiau norėčiau pasakyti, jog ne man teisti Šekspyrą. Tai galėjo pasakyti tik nuolankų žmogus. Mėly bičiuliai, noriu pasakyti, kad joks žmogus negali teisti Biblijos. Jūs žinote pernelyg mažai, kad galėtumėte kritikuoti šią knygą. Ji mus teisė. Šiandien nuodėmės trukdo žmonėms ateiti pas Kristų. Ne intelekto perteklius, o žmonių širdyse esančios nuodėmės atskiria juos nuo Dievo. Ir teisė, kitaip kritikuoja, širdies sumanimus bei mintis. Matote, Biblijoje daugiausiai dėmesio skiriama neveiksmams. Rankos daro tai, ką sumanė širdis. Pirmiausia, poelgis gimsta širdyje, rankos tik įgyvendina širdies sumanimą. Todėl Dievo žodyje kalbama apie širdį. Evangelijos pagal Matą 15 skyriaus 19 eilutėje užrašyti Viešpaties Jėzaus žodžiai. Iš širdies išeina pikti sumanimai, žmogžudystės, svetimavimai, ištvirkavimai, vagystės, melagingi liudijimai, šmeištai. Visos šiame sąraše išvardytos blogybės telpa jūsų ir mano širdyse. Pranašas Jeremijas savo knygos 17 skyriaus 9 eilutėje rašo: širdis už viską vylingesnė ir nepataisomai pasiligojusi. Kas gali ją perprasti? To negali padaryti joks žmogus. Tačiau Dievas gali. Dievo žodis kloja skaudžią tiesą apie mūsų širdis. Jis labai praktiškas ir gyvenimiškas, buitiškas ir kasdieniškas. Jam nėra jokių paslėptų kūrinių, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Hebrajams laiško 4 skyriaus 13 eilutė. Nuo Dievo nieko nepaslėpsite. Kai buvau jaunas krikščionis, klydau manydamas, jog galiu nuslėpti nuo Dievo tam tikrus gyvenimo aspektus ir planus. Meldžiausi, kad jis padarytų dėl manęs ar duotų man tą ir aną, tačiau niekada neatskleisdavau jam savo motyvų. Maniau, kad tokia malda bus gražesnė. Tiesą sakant, man nereikėjo atskleisti Dievui savo motyvų, nes jis ir taip jo žinojo. Dievas žino širdies mintis ir sumanimus, jam viskas atidengta. Bičiuli, jūsų gyvenimas Dievo akise yra tarsi atversta knyga. Žmonės klausia manęs: ar manote, kad mes turėtume išpažinti Dievui viską? Kodėlgi ne? Jis ir taip viską žino. Tad klokite nesidrovėdamas. Kristus viršesnis už Senojo testamento laikų kunigus. Nuo šios skyriaus 14 eilutės iki 7 skyriaus 28 eilutės laiško autorius parodys mums, jo Kristus pranašesnis už Levio giminės kunigus. Hebrajų kilmės tikintiesiems buvo svarbu tai suprasti, nes jie buvo įpratę artintis prie Dievo per vyriausiąjį kunigą. Kaip žinote, jis buvo skiriamas iš Levio giminės. Iš pradžių vyriausiai kunigai tarnavo padangtėje, vėliau šventykloje. Per juos izraelitai artėdavo prie Dievo ir perduodavo jam savo aukas. Mūsų didis vyriausiasis kunigas. Mūsų vyriausiasis kunigas yra pats Viešpats Jėzus Kristus. Šio laiško autoriui rūpėjo Kristaus kunigystė ir jis ją labai žavėjosi. Trečiame laiško Hebrajams skyriuje, pirmoje eilutėje skaitome: taigi, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite į mūsų tikėjimo išpažinimo apaštalą ir vyriausiai kunigą Jėzų. Jis norėjo, kad visi laiško skaitytojai susimastytų apie mūsų vyriausiai kunigą. Kristaus kunigystės tema užima didelę laiško Hebrajams dalį. Žinoma, šiame laiške kalbama ir apie šios svarbios tiesos pritaikymą. Mes turime didį vyriausiai kunigą, praėjusi pro dangus Dievo sūnų Jėzų, taigi tvirtai laikykitės tikėjimo išpažinimo. Hebrajams laiško 4:14. Eilutė. Kristus yra mūsų vyriausiasis kunigas. Mus dažnai klaidina pagoniška kunigystė samprata. Pagonių šventikai iš tikrųjų užstojo kelią pas Dievą. Jie dėjusi turi mistinių galių atvesti tautą pas Dievą, dėl to žmonės privalėjo per juos artintis prie Dievo. Tokia samprata neigia Kristaus atliktą darbą ir visų tikinčiųjų kunigystę. Tikinčiųjų kunigystė buvo viena iš didžiųjų tiesų, kurias akcentavo Džonas Kalvinas. Mums visiems reikia kunigo pagalbos, nes mes stokojame Dievo garbės. Jobas šį savo troškimą išreiškė taip: o kad būtų taikintojas tarp mūsų ir uždėtų savo ranką ant mudviejų, rašoma Jobo knygos 9:33 eilutėje. Jobas ilgėjosi tarpininko arba kunigo, kuris atsistotų tarp jo ir Dievo. Šiandien toks tarpininkas arba kunigas yra Kristus. Per jį kiekvienas tikintysis gali ateiti pas Dievą asmeniškai. Mes turime didį vyriausiai kunigą praėjusi pro dangus. Kai Viešpats Jėzus Kristus gyveno žemėje, jis nebuvo kunigas. Šventajame rašte tik vieną kartą užsimenama apie jo auką. Žinoma, jam pačiam auka buvo nereikalinga. Jėzus liepė Simonui Petrui pagauti žuvį, pražiodyti ją ir išimti staterą. Taip Petras galėjo atiduoti privalomą šventyklos mokestį už save ir už Viešpatį Jėzų. Kaip žinote, kunigai nuo šio mokesčio buvo atleisti. Manau, tuo Kristus aiškiai parodė, jog žemėje jis nebuvo kunigas. Kunigai buvo tik Levio giminės vyrai, Aarono palikuonys. Viešpats Jėzus priklausė Judo giminiai. Jis gimė ne kunigiškoje, o karališkoje giminėje. Į žemę Jėzus Kristus atėjo kaip Dievo siųstas pranašas, o į dangų sugrįžo kaip kunigas, atstovaujantis mums prieš Dievą. Pakilęs į dangų jis tapo kunigu. Jėzus Kristus numirė žemėje, kad mus išgelbėtų, o dabar gyvena danguje, kad išlaikytų mus išgelbėtus. Tiesa, žemėje jis pasiaukojo ant kryžiaus, atlikdamas kunigo funkciją, tačiau atstovauti jums ir man galėjo tik sugrįžęs į dangų. Kristus eina trejopas pareigas. Prieš 2000 metų jis atėjo į žemę kaip pranašas. Tai praeitis. Šiandien jis yra kunigas. Tai dabartis. Vieną dieną jis sugrįš į žemę kaip karalius. Tai ateitis. Kaip jau minėjau, Kristus yra pagrindinė laiško hebrajams tema. Tvirtai laikykitės tikėjimo išpažinimo. Tai paraginimas ir net paliepimas. Tvirtai laikykimės išpažinimo. Atkreipkite dėmesį, kad šio laiško autorius nesako tvirtai laikykitės išganimu. Jis kalba ne apie mūsų išgelbėjimą, kurį mes galim išlaikyti, bet apie mūsų liudijimą žemėje, apie gyvenimą Kristui. Kristus numirė žemėje, kad mus išgelbėtų, o gyvena danguje, kad išlaikytų mus išgelbėtus ir įgalintų tinkamai liudyti. Kai kas sako, aš negaliu gyventi krikščioniškai. Kągi, turiu jums naujieną. Jūs iš tiesų negalite gyventi krikščioniškai, ir Dievas iš jūsų to nereikalauja. Dėkui Dievui, jis manęs to neprašo. Aš bandžiau gyventi krikščioniškai, bet man nepavyko. Mėly bičiuliai, savo jėgomis mes negalime gyventi dievotai. Viešpats nori pats gyventi per mus. Jis gyvena danguje, kad mes su jumis galėtume tvirtai laikyti savo išpažinimo ir liudijimo žemėje. 11 šio laiško skyriuje rasime tikėjimo didvyrių sąrašą ir sužinosime, ką tikėjimas padarė dievotų vyrų ir moterų gyvenime. Visi, kurie tame sąraše išvardyti, turėjo gerą vardą ir, gyvendami tikėjimu, liudijo viešpatį. Na, o mes šioje rašto dalyje sustosime ir tolimesnę rašto apžvalgą pratęsime jau kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.